Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Thank you. Hola, ¿qué tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña, a edición número 366 da versión radiofónica de Aberte de Orellas, abre con Néboa. Coidar dunhas colmeas é a canción que abre o seu disco A Realidade Enganosa, tras EPs e singles, primeiro longa duración, que xa podedes escoitar nas redes, e encargar, hai un pre-order da edición limitada en vinilo de 12 pulgadas. Aberte de Orellas, músicas varias, sobre todo especial atención ás que saen da Galiza, e tamén teñen lugar outras músicas con calquera excusa, como neste caso, xa que falamos de colmeas, seguimos con abellas.
Thank you.
Bees é o nome dunha das cancións do disco The Milk of Human Kindness de 2005, asinado por Caribou, que é o proxecto do músico canadiano Dan Snaith, un proxecto unipersonal no que se xuntan a electrónica e a psicodelia pop. Esta Abellas era un clarísimo exemplo. 2005, volvemos á actualidade. Comezábamos con Neboa e coidar dunhas colmeas e imos con outro disco tamén deste 2020.
Sei que as veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. Sei que ás veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Pode que a miña determinación custa admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que ás veces as contradiccións despertan e botan a andar para buscar a luz de guía.
Hola, son Guadi Galego, estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Velutinas, unha das 10 cancións Costuras do disco de Guadi Galego e tal vez o retrouso máis pegadizo deste disco magnífico que en breve comentaremos en Ábrete de Orellas. Imos poñerlle o seu final a este bloco inicial de Abellas cunha versión que fai a grande Marisa Monte dun grandísimo da música brasileira de Vinícius de Moraes. En 1980 lanzouse o disco Arca da Noé, no que diversos intérpretes, no que diversas artistas interpretaron composicións infantís musicadas para un libro con este nome, Arca de Noé. Pois bastante anos máis tarde, artistas actuais revisaron esas cancións e Marisa Monte se encargaba destas abellas de Vinícius de Moraes.
Jardim, brincar com a cravina, valsar com o jasmim, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas, desde o váter. Non sei se podedes percibir a réver do baño. Un pouquiño sí. Eis un toma do meu novo disco, Cas Berlai. Un saúdo.
Aprendín a coñecer os límites da merda, os marcos que sinalan onde remata a miseria, darse conta de que aquí no inferno, aínda que escarbe xa non hai andar de abaixo. E foi por iso que aprendín a frecuentar as nubes, viaxar con elas flotando no ceo. E foi aló onde aprendín os puntos da muiñeira, equilibrar o eixo que me asenta. E o meu carreiro vai da mão da túa ausencia, desfrutei cada segundo que tivemos. E aprendín a recitar a poesía que calache teu silencio atravesando a miña selva. Derrubaches os balos das miñas leiras e rozaches as silvas do meu camiño. E aprendeches me a sachar as malas ervas, e aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre ves comigo. E aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre estás comigo. Levote no peito, tan cerca da pel, tan lonxe, tan perto. Construir saco recebo, con migallas que deixaches no teu rastro. Será por iso que o meu mundo é tan aéreo, ou que os teus bicos sempre saben o tabaco. E o teu reflexo a todas horas neste espello, aínda que ás veces vou por verme non te vexo. Ou que parece que me afixen o silencio, mas se te penso aínda te sinto nos meus dedos. Derrubaches os balos das miñas leiras, e rozaches as silvas do meu camiño, e aprendeches a achar as malas ervas. E aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre ves comigo. E aínda que ti xa non, sempre ves comigo, sempre estás comigo. Levote no peito, tan cerca da vez, tan longe, tan perto. Sempre ves comigo, sempre estás comigo. E ainda que ti xa non, sempre ves comigo, sempre estás comigo. Levote no peito, tan cerca da vez, tan longe, tan perto.
Unha das debilidades dun servidor no novo disco de Berlai, o segundo. Cas Berlai e esta canción, No Espello. Tedes o disco comentado xa en abertedorellas.com e o que comentaremos en breve será o de Eladio e los seres queridos. Esta canción dentro dese disco tamén é moi especial porque recupera a figura de Emilio Cao, e non só pola versión da canción, sino pola súa participación na mesma. Ela de los seres queridos baixaron as fadiñas.
Thank you.
Baixaron as Fadiñas era unha canción originalmente incluída no disco Fonte do Araño de Emilio Cao. E agora Emilio Cao regresa en esta colaboración con Eladio e los Seres Queridos no estupendo disco Academia. E xa que estamos adentrándonos nos terreos do folk, imos con outros dos discos que nos chegou este ano. O debut de Quen Ves Sendo.
Thank you.
dende a Coruña chegaba o debut de Quen Ves Sendo, Canto das Xacias. Xa escoitamos algunhas pezas aquí na Berto de Orellas. Este instrumental chamábase Valse ao Ollo. E tamén esta semana chegounos un disco que ten que ver co folque, o dúo Acordeireta. Patricia González Iglesias na pandeireta, pandeiros, culleres e voz, e Alejandro Balbuena Ojea no acordeón cromático, diatónico, no bombo e na voz. O seu disco chámase Loitar Cantando, e a canción que lle dá nome está asinada pola poeta Luz Fandiño. Presentamos esta semana en Aberto de Orellas Acordeireta.
Son fruto da semente daquelas mulleres valentes. Eu son fruto da semente daquelas mulleres valentes. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. As miñas raíces. Eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, le, le, le. Eu quero desnacer loitando. E o meu berro e o seu berro, ainda que quisera afogalo. Silencialo, e non quero silencialo, pois nos meus senes levo, levo implantado. Eu quero vivir soñando, lele, eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lele, eu quero desnacer loitando. Suas espiñas. Eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lele, lele. Eu quero desnacer loitando. Eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lele, lele. Eu quero desnacer loitando. Eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, ja, ja, ja. Eu quero desnacer loitando.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
A voar e o inverno do meu tempo começa a brotar a mirar. E os sonhos do passado, no passado estão presentes no amor. E não envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudades de nada que vi no inverno do tempo da vida. Oh Deus, eu me sinto feliz. Surge a alvorada, folhas a voar, e o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar. E os sonhos do passado, estão presentes no amor. Envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudades de nada que fiz do tempo da vida. Oh Deus, eu me sinto.
Estamos entrando no inverno e quixen adicar un pequeno bloco de cancións a esta estación. E que mellor comezo que O inverno do meu tempo, unha composición de Roberto Nascimento e Cartola. O sambista carioca Cartola lanzou o disco Cartola 70 anos en 1979. Era só o seu cuarto álbum de estudio, porque este artista, agora mítico, comezou a gravar os 66 anos. De Cartola, seguimos no Brasil, é unha artista fascinante, como é Adriana Calcagnotto.
Pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu, onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei. Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso e só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz, espelhar no seu olhar até sumir.
não sei. Caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém. E o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. E um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. Que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz,
Adriana da Cunha Calcañoto, nada en Porto Alegre en 1965. Lanzou o seu primeiro álbum en Guiso en 1990. E no terceiro, A fábrica do poema, atopamos Esta inverno. De Adriana Calcañoto, do Brasil, vimos Para a Terra. Hai uns anos editábase un disco onde bandas galegas cantaban o Nadal. Alí estaban Son do Galpón.
Do lume, familias enteiras celebrando o ano, desfrutando a festa en boa compaña. Garrafas de viño, xuntámonos todos, sacamos o frío. Despois da comida, sentados á mesa, tomando café, chuspitos de ervas. Maiores discuten e asustan os nenos, que escoitan historias que contan os vellos. Alegres e tristes, ca cunca na man, abrazas amigos na barra dun bar. Na barra dun bar, abrazas amigos. Abrazas amigos, ca cunca na man. Bebendo, tabernas e bares se enchen de xente, cantando e bailando cantigas de sempre. Alguén toca gaita a ritmo de rock, berrando a turuxos, quedamos en voz. Licor de café e viño barrantes, recordos da aldea, recordos de antes. Alegres e tristes, ca cunca na man, abrazas amigos na barra dun bar. Na barra dun bar, abrazas amigos. Abrazas amigos, ca cunca na man. Thank you. outra casa. A lúa está chea, máis chea que nós, e fainos de guía. Se non sei o sol, perdendo sentido, collidos da man, camiñas de lado, acabas no chan, sentindo de longe o ruido da orquesta. Voltamos de novo o campo da festa. Alegres e tristes, ca conca na man, abrazas amigos na barra dun bar, na barra dun bar. Abrazas amigos, abrazas amigos, ca conca na man. E alegres e tristes, ca conca na man, abrazas amigos na barra dun bar, na barra dun bar. Abrazas amigos, abrazas amigos, ca conca na man.
Lo 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 lo.
Son do Galpón, a banda que saíra da Moíña de Compostela, cantaba este Solsticio de Inverno nun álbum no que bandas galegas do momento cantaban o Nadal. Coido que no 2017 foi editado, non chegou a redacción orelluda. Para pechar este bloco do inverno, pero sen sair do país, imos ate o Barbanza. Inverno de Cores é unha canción que se inclúe no disco Ofrenda da banda Monboy, a que tivemos ocasión de ver na última edición do concurso Fran Pérez Narf. Monboy, Inverno de Cores.
Thank you. estás escuchando Ábrete de Orejas.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve, él sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe lo todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa llegó. Míralo, ya llegó. Míralo, ya llegó. Míralo, ya llegó.
Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, porque todo lo ve, no le puedes mentir. No puedes fingir, chico malo, te has quedado sin regalos. Otros hay que ni cenaron, porque el mundo nunca estuvo nivelado y el miedo no estuvo en ese triste estado. Fuimos siervos, pero observo fieros ciervos, y esos cerdos juegan a ser Dios. Les pondremos de los nervios, joderemos a los del poder por ser soberbios. Si Santa Claus nos trae carbón, pegaremos fuego a esta nación de lerdos, y los frenos serán pasto de los cuervos. Niños buenos crecerán con malos recuerdos.
Míralo, ya llegó. Sabe de mí, sábelo todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa llegó.
Santa Claus is coming to town, aquí versionado por Nashua, acompañada de Case O. Canción que nos llegó poco antes de grabar esta edición 366 de Abre Tus Orellas, que íbamos a rematar No País con la gran voz. Dende Vigo, Boiza, acompañada por Iago Vázquez o piano, versionando Noite de Paz. Saudos sobrelludos, que teñades unhas boas festas, non fagades parvadas, hai que aguantar un pouquinho máis, e escoitámonos a semana que ven. Saudos sobrelludos de Pepe Cuña, e grazas a todas as emisoras que compartides Ábrete de Orellas.
Estrela da paz, noite de paz, noite de amor, sobre o ceo o seu resplandor, doce prácida noite imortal.